Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvilket parti udgør den politiske elite i Danmark? I en YouGov-meningsmåling bragt i Kristeligt Dagblad for nylig har 12% svaret, at det gør de radikale. Og 9% de svarer Dansk Folkeparti. Og hele 31% de peger på Venstre. Vi taler med folketingsmedlem Ida Auken fra De Radikale og folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra SF om den politiske elite, som nogen mener fik en ordentlig næsestyver med Hillary Clintons valgnederlag til Donald Trump. Det taler vi om lidt mere eller lidt senere her i den her anden time af Cordua og Steno, når vi får besøg af dem, jeg lige har nævnt. Godt, ja. jeg skal lige sige noget til dig, Torben, fordi vi fik jo ikke uddelt vores fidusbamse i denne her omgang. Til gengæld så fik vi jo bashet nogle journalister. Du gjorde, jeg tog dem faktisk i forsvar. Og det har jo så affødt, at vi har fået noget fanpost fra en fru Cecilie Bæk.
Hun har en vis tilknytning til TV2.
Har hun det? Nå, hun skriver, TV2 holder fætter kusinefest på toppen af et tag, hvor de får tiden til at gå og tale med hinanden. Det er så et citat, som du fremkom med.
Fuldstændig korrekt citat.
Og så skriver hun, det gør I jo heldigvis aldrig på 24/7. Slet ikke i Cordua og Steno. Ja. Og så er der en smiley.
Ja, og det vil jeg gerne svare på. Vi har et program, der hedder Cordua og Steno. Vi sender 2 timer om ugen. Og der, det er en del af konceptet, det er, at vi taler sammen og holder fætter- og kusinefest herinde. Så vi kan lige så godt stå ved det. Det er en del af vores koncept. Jeg synes, TV2 udvider det koncept lige lovligt længe, når de sender. Og det er jo klart, når man har en nyhedsstation, så er det jo noget med, at man skal sende uafbrudt. Og da man har sendt halvdelen af personalet til USA for at dække det her valg, mens vi venter på nogle kendsgerninger, ja, så sender man aben rundt imellem fætterne og kusinerne rundt i hele landet, hvor de siger, ja, så vidt jeg, her hvor jeg står, der kan vi stadigvæk ikke rigtig fortælle noget, men min fornemmelse er, og det er jo hele den der journalistiske kultur, som en af stationens forkvinder, Ulla Terkelsen, jo er den ypperste eksponent for, det er, at det som folk føler her, altså det var jo Ulla Terkelsen, der i sin tid lancerede en helt ny journalistisk disciplin, da hun sagde, det, som Angela Merkel tænker, når hun er helt alene, det vil sige, at Angela Merkel har ikke engang det privilegie at være helt alene, fordi Ulla Terkelsen sidder inde i hende.
Godt, så det er slået på plads, sat på plads, og ingen fidusbamse den her uge, men vi skal snakke meget mere om Trump og sikkerhedspolitik sidst på i den her time med Henrik Breitenbach, der er centerleder for Center for Militære Studier. Og
nu skal jeg lige sige til lytterne, ja, at I kan altså stadigvæk ikke skrive til os med forslag til fidusbørn, for vi har fundet ud af, at der er ikke nogen oplagt modtaget den her uge. Men I kan stadigvæk kommentere og stille spørgsmål, og det kan I også gøre ud over vores Facebook-side ved at sende en sms til 42 624 7. Og så er det nu, at vi vender blikket mod den store nabo i syd, nemlig Tyskland. Og det gør vi i selskab med Siegfried Matlock, som skulle være med os på en telefon et eller andet sted fra Slesvig. Moin.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Du er vel ikke i Østrig?
Nej, dog ikke, men tættere på, end I er.
Nå, men
geopolitik er jo meget vigtigt i disse tider.
Ja, det må man sige. Men Matlock, vi lader lige Østrig ligge i denne her omgang, ikke? Og så det, grunden til, at vi vil snakke med dig, det er jo, at den tyske indenrigsminister Thomas de Maizière, han har da jo været ude nu med et forslag om nogle ret dramatiske ændringer af den tyske flygtningepolitik, og nogle forslag, som her i Danmark er blevet betegnet som noget, der minder om den australske model, og som jo altså aldrig, det er meget længe siden vi har set Martin Henriksen så begejstret for Tyskland, som han har været i en total omfavnelse af det her. Men altså, at det betyder det noget reelt, eller er det bare en indenrigspolitisk manøvre?
Jeg tror, dem, der er kommet med det forslag, de vil gerne have sig frabedt og blive omfavnet af Martin Henriksen og Dansk Folkeparti. Det vil i hvert fald skade dem meget på det personlige plan og det politiske plan, jeg ser. Men når det nu ligger, ja, forslaget er jo en prøveballon, men den er jo sendt op af regeringens sheriff, indenrigsministeren, som jo i virkeligheden laver det, hvis jeg nu må bruge den formulering, det smudsige arbejde, mens fru Merkel jo stadigvæk kan sole sig lidt i hendes humanistiske imperativ.
Jamen, hvorfor gør man det? Er det simpelthen for at tage brodden af den kritik, der har været mod Merkel?
Altså, det er det ene, og der har man jo været på vej allerede i lang tid med en hel del stramninger, som måske er forbigået den danske offentlighed, mens man havde den der fætter- og kusinefest i USA. Men lad det ligge, det man selvfølgelig sigter efter, er jo for det første at berolige CSU, som man jo har brug for, hvis Merkel skal genopstille, og det er der jo mange kræfter, der trods alt stadigvæk ønsker. Og det andet er selvfølgelig samtidig at holde Alternativ for Deutschland ned. Og man kan jo sige, med det, der så er sket i USA med Trumps valg, jamen der er nødvendigheden af at sørge for mere klare forhold og mere oplysning og for befolkningen, så bliver selvfølgelig blevet endnu større.
Vil det så sige, Mærklok, at det her, det har ikke nogen gang på jorden? I hvert fald ikke indtil videre, eller hvad? Det forslag?
Altså, indrigspolitisk tror jeg ikke, det har en gang på jorden, fordi for det første har man jo set, at SPD som regeringspartner slet ikke har været informeret. Så det er en CDU-prøveballon.
En prøveballon?
Ja, en prøveballon. Det næste er, at man jo heller ikke har talt om det forløb på EU-planen. Og det tredje, som man skal huske, det er, at et sådan forslag, det bliver for eksempel skudt ned af de grønne som menneskefjendtligt, og man siger, jamen det, der sammenligner man flygtninge med en smitsom sygdom, som man vil undgå, og det er derfor, man vil sende dem tilbage. Det er et vigtigt aspekt i øjeblikket, fordi Merkel søger jo krampagtigt efter en ny forbundspræsident. Og der kunne jeg forestille mig, fordi hun jo helt til at have afvist Socialdemokratiets udenrigsminister Steinmeier, at hun spekulerer på, at det kunne blive den grønne ministerpræsident Kretschmer. Det er ham fra Baden-Württemberg, der engang har sagt, at han beder hver aften til vor herre, at Merkel stadigvæk må beholde sit embede. Og når hun måske opererer i den retning, så skyldes det jo også, at hun jo gerne vil have en option til næste forbundsdagsvalg, fordi der er jo ikke så mange, der er så begejstret for, at en stor koalition skal fortsætte, og så har hun jo brug for en koalitionspartner, og det kunne jo eventuelt være den gruppe af realer, som man kalder det, blandt de grønne. Men der er det forslag selvfølgelig, det her forslag, der er kommet her, jo kontraproduktivt.
Det er jo spændende, at hun kan få ekspederet den mest populære grønne politiker i Baden-Württemberg, som jo det eneste sted, de har været ministerpræsident og haft ministerpræsidenttoppen posten nogensinde, ekspederet ham op på formandsposten, så ligger vejen jo åben for, at CDU kan genvinde magten i Baden-Württemberg, eller hvad?
Jeg siger ikke, at hun ekspederer ham frem, men det var i hvert fald en tanke, man kunne få i den senere tid, at CDU jo er på jagt efter en ny koalitionspartner. Fordi SPD har jo samtidig også meddelt, at de nu vil gå mere efter den option, som jo allerede er en realitet i dag, at der er flertal til venstre på midten, og så behøver man jo ikke at pege på Merkel igen. Men om de grønne vil være med til et sådan spil, netop også på baggrund af det forslag, som de Maizière, indenrigsministeren, nu har fremsat omkring flygtninge og Afrika, det er så mere tvivlsomt, men personligt ville Kretschmer også som valg absolut være en person, som Tyskland kunne være meget stolt af.
Matlock, altså det amerikanske valg, der har jeg så set, at AfD's, altså Alternative für Deutschlands, leder, Frauke Petri, hun har jo omfavnet det her og sagt, det er virkelig, virkelig en, det er en, nu blæser der positive vinde over hele verden. Og Merkel har jo så leveret det, man vil kalde den høflige tillykke til Trump. Meget mere kan det, hvis det ikke rigtigt være. Hvad tror du, at det her Trump-valg kommer til at betyde i Tyskland?
Altså, for det første vil jeg sige, at det er Frauke Petri, at hun skal passe på, når hun omfavner Trump. Ikke fordi jeg vil være sexistisk, men det kunne jo godt være farligt. Det er det ene. Mere farligt end for Angela Merkel, hvis jeg må sige, så det er aldrig. Det næste er, at Angela Merkel jo i sin udtalelse har understreget, at USA jo er, og det er historisk betinget, ikke mindst efter 2. verdenskrig, den vigtigste udenrigs- og sikkerhedspolitiske partner for Tyskland. Det forbliver USA også. Men hun har så tilføjet, at vi kan kun samarbejde i fremover tæt, når også menneskerettighederne, respekten for andres seksuelle orientering på mindretal er til stede. Altså hun har ligesom bygget sin egen position med ind og har sagt, jamen Trump, jeg ved godt, du har talt dårligt om mig, men hvis vi i øvrigt skal finde kammertonen, så skal du også respektere disse betingelser. Altså det vil sige, Tyskland stiller betingelser over for USA fremover. Og det må man jo sige er en forandring af terms of trade, har jeg næsten sagt, altså af spillebetingelserne. Så er der det, at jeg lægger mærke til, og det er meget væsentligt, at finansminister Schäuble har været ude i dag, både i Bildtsatten og i Frankfurt Allgemeine, med et bidrag, hvor han siger, at læren af det, som Trumps valg har medført, det er, at vi tyskere må være opmærksom på, at vi har mange iblandt os, der har anti-fact-gener. Altså nogen, der benægter alt, hvad der som, ligesom er realitas. Og det bliver vi nødt til som elite, fordi vi har svigtet som elite at tage alvorligt, hvis vi ikke skal komme ud for en slags højre populisme, ligesom det nu, efter hans mening i hvert fald, er tilfældet i USA.
Martlok, jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, jeg synes, det er fair at sige, at Donald Trumps, hvad skal man sige, intellektuelle evner, dem har jeg svært ved at se. Jeg er svært ved at se ham som en politisk leder for den frie verden. Ja. Han er leder af den frie verden, fordi han sidder i præsidentstolen i Washington, sådan ja. Er det. Men det er jo, hvis det ikke er en person, du kan lave aftaler med, hvis han er uberegnelig, så leder man jo efter en samlende figur, en tryg favn. Og jeg stillede et spørgsmål på Twitter i går. Hvem er lederen af den frie verden, hvis ikke det er USA? Og der var det svar, der flest kom op med, Angela Merkel. Kan man sige, mærker man i Tyskland i dag, i de her timer efter valget i USA, at nu kigger man i højere grad mod Berlin for ligesom at finde, her har vi et fast synspunkt, en sikker favn, en sikker havn for de værdier i den frie verden, som vi har stået på i 70 år?
Altså for det første må man jo sige, at Tyskland, den politiske elite, men også den mediale elite, enstemmigt er i chok over, at Trump er blevet valgt, fordi de jo har satset alle deres penge, har næsten sagt, på Hillary Clinton. Og det, at man tror, at Merkel kan påtage sig en slags moderrolle globalt ud fra sin moralske og etiske principper, det tror jeg er for meget forlangt. Altså, det kan Tyskland ikke bære, og det er Tyskland heller ikke indstillet på ligesom at overtage en position i verdenspolitikken. Det, som selvfølgelig er vigtigt, er, at Merkel stadigvæk har denne status. Den bruger man selvfølgelig også både indrigs- og udenrigspolitisk, men man skal være opmærksom på, at hvis vi sammenligner Merkel med Trump, så kan vi jo også ikke kun tage den moralske dimension, så kan vi også tage en faktencheck. Og der må man jo sige, at der er Merkel jo videnskabskvinde, der siger litra A, B og C. Det er fakt, og hun er jo ikke en, der går på det emotionale som Trump. Og det må man jo spørge sig selv, om tyskerne stadigvæk vil have en sådan slags moralsk instans som forbundskansler, hvor ratio i stedet for det emotionale er afgørende, eller om man også ønsker en forandring. Fordi den der Trump-effekt, den findes selvfølgelig også i den tyske befolkning, ikke kun i Alternative für Deutschland.
Så du regner med, at der kommer lidt mere ramachang i tysk politik frem mod forbundsdagsvalget om ikke så lang tid?
Jeg tror i hvert fald, at CDU og CSU, ikke mindst CSU, er klar over, at det ikke kun går med det rationale, der skal også noget emotionelt til. Og derfor er der behov for, at man ligesom også omkring flygtningepolitikken definerer en ny vision for Tyskland også værdipolitisk i forud for forbundsdagsvalget. For ellers bliver det svært for Angela Merkel, hvis hun overhovedet genopstiller. Måske jo kunne man jo tænke sig, at hun pludselig bliver forbundspræsident, tror jeg nu ikke. Men hvis CDU ser ud med Merkel i spidsen vil vinde valget, jamen så må der også lidt mere varme til befolkningen, at man føler, jamen det er en kansler, som også tager vores problemer alvorligt, og ikke kun kommer med og siger, jamen basta, sådan skal det være.
Martlok, bare ganske kort her til sidst, at du siger, at Schäuble har været ude, ligesom utrolig mange andre politikere også her i vores eget land, statsminister, som siger, ja, det signal, der kommer fra de folk, der er blevet tabt bag vognen i globalisering, det er noget, vi må tage alvorligt. Og så sker der i øvrigt ingenting. Altså, fordi hvad skal man gøre ved at tage det alvorligt? Altså, så skal man jo indføre planøkonomi og få sukkerfabrikkerne tilbage til at kunne beskæftige halvdelen af befolkningen på Lolland Falster, eller man skal have stålværkerne i Ruhr tilbage. Altså, er det ikke bare en fuldstændig gratis omgang at sige det der?
Altså en sådan omgang Schäuble jo ikke leveret. Schäuble siger bare, at man bliver nødt til at tage de problemer, som menneskerne har, alvorligt. Og forholdene i Tyskland, i øvrigt også i Danmark, er jo på baggrund af den måde, hvorpå vi bygger vores kalde det velfærdsstat eller socialstat, den er jo en helt anden end i USA, hvor mange af dem i kraft af globalisering og finanskrisen er tabt fuldt ud, mens vi jo alligevel har noget sikkerhedsnet, hvor vi prøver på at hjælpe menneskerne. Og derfor er problemerne selvfølgelig ikke så reelt, plus at det politiske system i Tyskland selvfølgelig er helt andet. Der er jo flertals valgsystem, der er også flere partier. Det er ikke...
Og folk har to stemmer, det har jeg altid drømt om at få.
Tak skal det er ikke at sammenligne med USA.
Tak skal du have, Stefan Martlok, for ligesom at gøre os klar på tingenes tilstand i tysk politik om på det med Schäubles spændende prøveballon om, hvad man skal gøre med de flygtninge, der kommer over Middelhavet til Europas kyster. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om, hvad der er den politiske elite i Danmark. I en YouGov-meningsmåling bragt i Kristeligt Dagblad for nylig, har 12% svaret, at det er de radikale. 9% svarer Dansk Folkeparti, og hele 31% peger på Venstre, mens kun 2% peger på Socialistisk Folkeparti.
Ja, de går fri.
Ja, altså der ligger de faktisk uhyggeligt tæt på spærregrænsen, når det drejer sig om at være tilhører
eliten. Det er vi sikkert glade for.
Men det skal vi tale om med jer, der er kommet på besøg nu, nemlig folketingsmedlem for det radikale Venstre, Ida Auken og Holger K. Nielsen fra SF. Men lige inden vi går i gang med den diskussion, så skal vi lige høre, hvordan professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Rune Stub, udlægger den her undersøgelse, og det skulle komme her.
Det, man kan udlede af den her undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har lavet om den politiske elite, det er jo for det første det, at der ser ud til at være i virkeligheden et ret klassisk mønster, at mange mennesker har den opfattelse, at eliten, og ikke bare den politiske elite, men eliten i samfundet, det er de, der er ansat i høje stillinger, de, der tjener en høj løn, og de, der har en længerevarende uddannelse. Det er i hvert fald de ting, der peges på. Og når man så ser på det politiske område, jamen så peger rigtig mange af de, der har svaret på undersøgelsen, på de borgerlige partier, Venstre, topper, Liberale Alliance og Konservative Folkeparti er også godt med. Og det falder jo formentlig sammen med dels, at de partier repræsenterer nogle af de grupper, som mange ser som eliten, i hvert fald traditionelt har gjort det, nemlig mere velstillede grupper i samfundet. Men selvfølgelig spiller det jo også her en rolle, at det for indeværende jo er Venstre, der har regeringsmagten, og i det hele taget Blå Blok, der dermed har størst indflydelse på politikken i Danmark. Og det vejer formentlig også ind i de her svar i en grad, som man i hvert fald ikke skal undervurdere. Så det, man omvendt ikke kan udlede af undersøgelsen, det er, at der ikke sådan ser ud til at være nogen, for eksempel, der er der ikke særlig mange, der peger på det radikale venstre som en del af eliten, at der skulle være sådan en særlig politisk klasse, som folket så at sige vender sig imod, altså at der skulle være en stor modsætning mellem befolkningen og det politiske establishment. Det tyder den her undersøgelse ikke på, selvom man kunne have spurgt lidt mere præcist til det også. Tværtimod ser det ud til, at det, der for mange er definerende for, hvem der er den politiske elite, jamen det er hvem, der for indværende har regeringsmagten.
Ja, når man hører sådan noget her, så begynder man også at tænke på, hvem i alverden er folket. Altså, det er jo en mærkelig størrelse, som vi bruger, som ingen aner, hvem er. Men Holger K. Nielsen, SF, 2% vurderer, at SF tilhører den politiske elite. Altså, er det pragtfuldt for et parti som jeres? Altså, at I ligger dårligere der, end I gør i meningsmålingerne?
Nej, jeg synes, det er ret ligegyldigt, det må jeg sige. Altså, der kommer også mange meningsmålinger om alt muligt efterhånden, ikke? Og den her, jeg har ikke set nøjere på den, ikke? Men sådan som jeg hører den, så anser jeg den for at være sådan rimelig useriøs. Nu får den sendt over her.
Ja.
Fordi, altså, fordi det er jo et meget uklart spørgsmål, ikke? Fordi hvad er elite, og hvad er ikke elite? Og som det også fremgik af kommentaren fra Stubager, ikke, så er det som om, at folk de definerer eliten som dem, der har magten i øjeblikket.
Men det er jo,
og så er det jo banalt.
Altså, spørgsmålet er jo stillet, om hvordan du opfatter det politiske establishment.
Ja.
Så det er jo stillet bredt, kan du sige det.
Jo, men det er også et meget bredt begreb, det politiske establishment.
Er du ikke en del af det politiske establishment?
Det er jo der, du får hele den her meget forvirrede diskussion, ikke? Der er nogle politikere, der slår sig op på, at de bekæmper establishmenten, ja. Ikke? Men vi er Trump, Le Pen, Thulesen Dahl, Pia Kærsgaard, men de er jo alle sammen selv en del af det samme establishment. Trump, han er jo virkelig eliten i USA økonomisk, og nu er han også blevet det politisk.
Ja, han er nummer 361 rigeste mand
ja,
i USA.
Ja, så den der snak om, at der står nogen, og, som ligesom om så må sige, kæmper den lille mand sag, ikke? Så som selv er en del af den politiske elite, ikke? Altså, men det er som om, at det er svært at forholde sig til. Men det er da klart nok, der er der en form for fremmedgørelse i forhold til det politiske hos mange mennesker, ikke? Altså, mange mennesker har svært ved at gennemskue det. Det er svært at få overblik over, der kommer så mange informationer i hovedet på folk hele tiden. Politikerne er på hele tiden. Det tror jeg også er et meget stort problem i øvrigt. Og derfor er der stor, stor forvirring i forhold til en udvikling, som er svær at forstå, også for politikerne. Og det er også en af grundene til, at vi har de her vanskeligheder, det er, at de der svar, man skal kunne give, dem kan man ikke altid give, vel?
Men altså, når vi taler om det her nu, så kan det godt være, at du synes, at undersøgelsen er lidt overflødig, ikke? Men det er jo fordi også, at vi i den politiske debat, altså der bliver der skudt med de der åndssvage begreber med elite og befolkning hele tiden, uden nogen ved, hvem det er. Og det er bare bedre at være med folket og Ida Auken. Det er de radikale jo heldigvis ikke. I er jo et elitært parti, en interessegruppe for folk med høje lønninger, høje uddannelser, centralt placeret i mange af samfundets institutioner.
Og bor på Østerbro.
Og der bor også nogen i Odense og Aarhus og sådan nogle steder. Men altså, det må jo egentlig være ret herligt.
Ja, det er i hvert fald et forkert billede af det radikale venstre, men et, som mange godt kan lide at tegne af os, fordi så har de en stråmand, de kan spille sig op imod, ikke? Og det bliver vi jo tit brugt til. Altså, radikale bliver tit dem, man kan spille sig op imod, så tegner man så et billede af modstanderen, som er helt forkert. Fordi fra radikale side, så er vi sådan set jo kommet ud af en historie, hvor det var husmændene og lærerne, altså byernes almindelige mennesker og husmændene.
Borgerskab.
Nej, men det var jo også husmændene på landet, og det er jo kommet ud af Venstre af et landbrugsparti, som gik sammen og sagde, hvordan kan vi give uddannelse til alle mennesker? Hvordan kan vi løfte alle mennesker i samfundet? Så det er jo det radikales DNA, men det er klart, vi har nok også mange embedsmænd, der er medlem af vores parti. Vi har også sikkert mange, som sidder ude i lokalsamfundene og driver alle mulige organisationer og sådan noget. Så er det jo nemt at tegne det billede af os.
Jeg synes lidt, du sådan du starter med husmændene. Dem er der ikke ret mange tilbage i det radikale. Ej, der findes faktisk ikke rigtig nogen husmænd. Og så er der selvfølgelig degnene. De var også, og dem er der heller ikke så mange af, og der var mange skolelærer, det med på. Men det kulturelle borgerskab i København har jo også været radikalt. Omkring politikken, det er jo radikale vis, Hørup og de Brandes og alt det der. Det er jo også en del af det. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed af rigtig mange af de departementschefer og folk, der arbejder i ministerierne, at for dem er partiet det radikale venstre.
Ja, sådan kan du godt lide at udlægge det, Jarl.
Jeg mener faktisk, det er rigtigt.
Men det er jo et dejligt billede for dig, at så kunne spille sig op imod. Jeg synes,
du mener simpelthen ikke, det er rigtigt?
Nej, jeg synes ikke, det er rigtigt. Jeg synes heller ikke, det tegner det parti, der er i dag. Vi er også et parti, som har mange små selvstændige erhvervsdrivende. Vi har mange, som kommer og er folkeskolelærer. Og som, altså, du skal se nogle af de oprør, der har været i vores parti, når vi blev for embedsmandsagtige. De er meget, meget store. Så det er et græsrodsparti også. Og derfor så synes jeg bare, at jeg bliver nødt til at kæmpe lidt imod det her billede af os. Fordi vi er jo den perfekte modstander for dem, som gør det, som Holger siger. Bruger eliten til at tage magten. Jamen, der er nogen, der bruger begrebet elite, og det er der, I skal være kritiske.
Jamen, Ida,
det er til at tage magten, fordi...
Jamen prøv at høre, altså, nu indtager jeg det synspunkt, som jeg rent faktisk har. Jeg kan enormt godt lide eliten. Jeg foreslog en gang Morten Helve, at de radikale skulle gå til valg på, fordi vi ved bedre. Fordi det jo faktisk er rigtigt. Altså, hvorfor kan man ikke... Hvorfor, det første, du gør, det er at prøve at kaste elitestemplet af dig, og sige dig, du prøver at lede efter tre husmænd og et par økologiske kolonihavehuse, og jeg ved ikke hvad, for at gøre jer folkelige.
Nej, det er fordi, jeg faktisk mener, at vi er et parti, der bunder i folket, og jeg synes, det er en forkert skelnen at sige, der er... Nej, fordi nu kan du selv se, hvad det eliten bliver defineret som.
Hvad er folket?
Det er dem, der har magten. Jeg tror ikke, man kan sige, at de radikale venstre har magten i øjeblikket. Jeg synes sådan, det er et sundt begreb om elite, der kommer ud i den her undersøgelse. Det, som er usundt, det er, at DF ligger på 9%. Og det er så åbenbart, at lykkes Pia Kjærsgaard blive ved med at antyde, hun ikke er eliten. Hvis der er nogen, der er elite i det her land, så er det Pia Kjærsgaard. Hun er ligget i toppen. Hun bor i Gentofte og har hus på Santorini og kører ministerbil, ikke? Og vi andre cykler og holder fat på Bornholm.
Hun kører i formandsbil.
Men alt det der, det synes jeg er noget hejs. Det er kun fordi, hun har så travlt med at sige alt muligt om os andre, at jeg synes, det er værd at pege på, hvem der er den rigtige magtelite i det her land. Og det er i øjeblikket Dansk Folkeparti. Så det, der er den blinde plet i den her undersøgelse, og det, der er rart ved for radikale, det er jo heldigvis har folk øjne og ører og kloge nok til at se, at der er elite og folk i alle partier.
Holger K., du griner. Der er ingen, der vil være elite. Det er skide farligt at være elite.
Men det er det da.
Hvem er mindst elite?
Det er det vist alle steder.
Det er absurd. Man kan da ikke regere et samfund uden en elite. Det skal da være eliten, der regerer over folket. Folket ved ikke nok. De har lov til at stemme en gang imellem.
Jamen, jeg synes, det er fremragende, at I tager den her debat op, ikke? Fordi det er også en diskussion, vi er nødt til at tage på en anden måde, end vi har gjort indtil nu.
Jamen, vi starter
fordi, her. Lad os starte med det. Fordi der er ligesom den der, kan man sige, modsætning, ikke? Som alle kommentatorer også kører op i øjeblikket. Det er eliten, der har fået tæsk nu, og jeg ved ikke hvad. Vi er nødt til at diskutere det ud fra, at du har en samfund med en masse problemer, der skal løses. Ikke? Og der skal nogle ordentlige mennesker til at løse de problemer. Ikke? Der skal nogle politikere til. Hvis vi ser på vores folketing, så synes jeg, at den er befolket af 179 hæderlige, hårdt arbejdende mennesker. Ikke? Og det generer mig faktisk, at de ligesom bliver stigmatiseret som sådan et establishment, som har isoleret sig fuldstændig fra befolkningen. De deltager jo i alle mulige møder hver dag, hver aften og snakker med folk i supermarkedet osv. Jeg tror, at det her er kommet op, fordi der er en afmægtighed i forhold til de her ting, som vi snakker om, omkring ulighederne, omkring globaliseringen og alt det der, som også Schäuble, han har snakket om til synlæderne, ikke? Som alle snakker om, og som det er jo rigtigt,
som gør noget ved.
Lige som du helt rigtigt sagde før, ikke? Det bliver en gratis omgang hver gang, ikke? Men jeg tror måske, at det man kunne starte med, det er at få en ordentlig diskussion af, hvad der for nogle begrænsninger, vi har i forhold til at kunne løse de her problemer, ikke? Så vi får en ordentlig, hvad vil sige, folkelig samtale om, at vi står med nogle enorme udfordringer.
Men er godt nok mange, der snakker om den længe, den der folkelige samtale?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi folk står op og siger, nu skal vi gøre sådan, nu skal vi gøre sådan, og jeg kan gøre det, jeg kan gøre det, ikke? Og sandheden er, at de kan ikke gøre ret meget, når det kommer til stykket.
Ja.
Og så er man nødt til at have en form for forventningsafstemning, tror jeg, i forhold til, hvad det er, den såkaldte elite kan og ikke kan, ikke?
Og der mener jeg faktisk, at det er vigtigt at komme ud over den her skelne med, at der er partier, der er elite, og der er partier, der er
befolket. Det er vi færdige med. Vi har taget dem op på et højere plan nu.
Og derfor er det en vigtig diskussion at sige, jeg tror ikke, der kan sidde en håndfuld kloge mennesker i fremtiden og styre Danmark. Det tror jeg simpelthen er en misforståelse. Det, der er vigtigt, det er faktisk, at vi får forbundet os til den befolkning, der er. Vi lavede en masse fejl i globaliseringen. Vi tabte mennesker i landdistrikterne, for vi havde så travlt med at rykke det hele sammen og urbanisere og alt muligt. Nu står vi over for en teknologisk revolution, der er i endnu større fare for at sætte mennesker totalt af. Og derfor griber jeg tilbage i mine rødder som parti og siger, hvad er det for en forbindelse mellem by og land, som Radikale Venstre lavede dengang? Hvordan kan vi være med til at sikre, at de mennesker, der faktisk løfter ting ud i landdistrikterne, at de ikke føler sig talt ned som udkant, men de faktisk er nogen nu, der er ved at løse problemerne. Og det er ikke en elite, der gør det i det der begreb, hvor man bliver skudt ud på siden som nogen, der ikke har forbindelse til virkeligheden. Det er nogle helt hæderlige mennesker, som Holger siger, der vil befolkningen i det her land det godt.
Så det vil sige, du skifter valgkreds, så du er valgt ind i København, og så du skifter valgkreds ved næste valg, og så for at komme ud og møde folk ude i, uden for København.
Altså hvorfor skulle jeg det? Hvorfor skulle jeg det? Du kan da bare tage en tur ud i Tingbjerg. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har været der. Jeg ved ikke, hvor meget du kører S-tog og tog og bus og cykler og møder almindelige mennesker.
Der kommer jeg aldrig ud.
Nej, men det gør jeg. Og det er en del af mit job, og der er folket også. Lige til den her anti-elitære diskussion hører jo også et byhad. Og du må ikke være fra Østerbro, og du må ikke spise det her mad, og du må ikke være godt uddannet. Hvad er det dog for noget? Selvfølgelig må du have en ordentlig uddannelse. Selvfølgelig må du vil give dine børn noget ordentlig mad. Selvfølgelig må du have nogle idealer, uden at du er elitær.
Men skal de alle
det
sammen,
gør os da ikke elitær.
Skal de alle sammen have den gode uddannelse, bo på Østerbro, være kendskende på?
Nej, hvem siger
men,
det?
Men det, der, jamen det problemet er...
Det siger du og lægger i munden på mig lige nu, og så siger jeg nej.
Nej, prøv at høre. Jeg fremdrager en kritik, som du hører mange steder. Også for eksempel det her med, at du har mange, de her mange unge mennesker, som kommer i Folketinget, som er akademikere, som aldrig har haft et arbejde. Lad mig nævne. Christian Tulsendal, Peter Skorup, Morten Messerschmidt, bare for at nævne nogen. Som aldrig har haft et rigtigt arbejde, men som er kommet i Folketinget, og så videre. Der er også en masse andre venstrefolk, der er en masse socialdemokrater, og så videre.
Nu nævnte du tre fra Dansk Folkeparti.
Ja, fordi de bliver aldrig nævnt.
Jamen, så prøv at gå over til dem og angribe dem, i stedet for at angribe mennesker, som fordi de har nogle idealer for, hvordan de gerne vil give deres børn noget mad, eller hvordan de gerne vil transportere sig, eller synes, at uddannelse er vigtig. Altså, det er jo fordi, at det lykkes DF at gemme sig bag en diskussion af, at der sidder nogle onde mennesker på Østerbro, og ved resten af landet det ondt, så kan vi tage magten.
Ida,
det er jo der, den rigtige magtkritik skal ligge, og det synes jeg, I slipper. Det var godt, du nævnte dem, men de har jo ikke noget med Østerbro og spil at gøre.
Jeg angriber ikke nogen. Jeg undersøger lidt, hvad det er, vi prøver at skyde os ind på. Og det, som jeg synes, jeg vil bare gerne spørge helt banalt, når I siger ordet befolkning eller folket, altså så har jeg på fornemmelsen altid, så skal det være en eller anden, en der er gået ned med flaget, som ikke har noget arbejde, og som spiser dårlig mad og bor et eller andet sted, hvor bussen aldrig kommer forbi. Det er befolkningen, men i virkeligheden er det jo en meget lille del af befolkningen. Og jeg mener da også, at en gymnasielærer eller sådan en idiot som mig, der sidder og kæfter op i medierne og har taletid, ja, der er også en del af folket.
Selvfølgelig Holger er du det.
Hvorfor skal folk altid være nogen, der har det dårligt?
Holger K. Nielsen, SF.
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, vi er nødt til at slappe lidt mere af i forhold til den her diskussion, ikke? Og ligesom tage det, som det er. Og specielt her i Danmark, hvor vi jo har sådan relativt meget lighed, hvor vi lever ved siden af hinanden og kender hinanden. Altså, at vi har ikke de helt store, enorme forskelle i Danmark. I USA er der meget store forskelle. Der er der vigtig ghettoisering, ikke? På en hver mulig måde. Vi har lidt af det her i Danmark, men ikke særlig meget indtil nu. Og derfor synes jeg da også, vi er nødt til at ligesom tage udgangspunkt i, hvad er det folk, eller mennesker, eller pokker man kan kalde det, de går rundt og snakker om og tænker, ikke? Og det, der vil jeg tro, at det er et problem, det er, at vi har en forestilling om, at de tænker politik hele tiden. Ej, det gør de dig. Og jeg tror, et af problemerne er, at de bliver simpelthen stopfodret med politik døgnet rundt. Og det er de hamrende trætte af os, fordi de skal forholde sig til alt muligt.
Er du sikker på det? De kan da bare slukke for tv og radio.
Så kommer der jo ny. Ja, det er der mange, der gør, men så kommer der andre politikere på. Jeg mener virkelig, det er et problem, at politikerne de kommer alt for meget i medierne. Alt for meget i medierne, og de kan ikke holde til...
Så lover vi programmet her, hvad er det,
de kan ikke, de, Jamen, jeg er da meget, det er glimrende, vi sidder her, ikke? Men hvis du åbner for news, der kører døgnet rundt, og alt muligt, valgkampen er blevet totalt hysteriske, og man skal fuldstændig, og der er en mediefokus.
Og det er kun 3 uger i Danmark, men, altså.
Det kan godt være, det er den omvendte verden her, men jeg vil faktisk godt tillade mig at sige, at jeg er bekymret for et land, der er ved at gå på midten. Jeg er bekymret for en lang række mennesker, der føler sig sat af, som føler, de er meget langt fra magten. Og der tror jeg ikke, der er andet, end at begynde at give magten tilbage til mennesker. Og det kan man kun gøre, hvis man også sætter dem i stand til at tage magten og til at kunne gøre nogle ting.
Hvordan vil du gøre det?
Jamen for eksempel ved at sikre, at der er uddannelse i hele vores land. I øjeblikket så har vi haft en udkantsdiskussion, og den har handlet om statslige arbejdspladser. Fint nok, at du flytter 60 funktionærer til Ribe, hvis du samtidig skærer gymnasiet ned til sokkeholderne, ikke? Og det er jo der, det har Pia Kjærsgaard har bare sluppet for at forholde sig til, at det er hende, der har lavet kommunalreform. Det er hende, der har lukket rådhuset. Det er hende, der har lukket politistationer. Det er hende, fordi hun har siddet og peget på en elite på Østerbro. Ikke? Og det er derfor, den har været så fordrejet, den her diskussion. Men samtidig med, at vi gør oprør mod, at der skulle være en eller anden elite, der hører et parti og en klasse til.
Og de radikale er ikke gået ind for centralisering af samfundet?
Vi har da også vores ansvar i det her. Det har jeg også sagt hele tiden. At vi lavede en fejl. Vi havde for travlt med at globalisere. Vi havde travlt med at nå at gribe nogle af de muligheder for Danmark, som gjorde, vi ikke besat bagud. Og vi så så ikke, at der var mange mennesker, der følte sig tabt. Og det nægter jeg at gøre i den næste bølge, der kommer nu, der kommer til at gå hurtigt.
Så,
og
det handler
om teknologi. Ja, det kan du, men det er fordi, det ligger dybt i min sjæl, at jeg ikke vil lade mennesker være bag i, og jeg har lært noget, jeg har set i øjnene, at vi gjorde noget for hurtigt. Og nu kommer der en bølge imod os med en tsunamikraft, med teknologi, med ting, der kan tage folks job væk i løbet af de næste par år, som hvis ikke vi griber den og får mennesker med, og det er blandt andet med uddannelse. Og dermed siger jeg jo ikke, at folk er dårligere mennesker, hvis de ikke er uddannet. Jeg siger bare, at de har nogle færre muligheder. Så jeg nægter at blive skudt ud som en Østerbro-dame, der ikke ved noget om noget, fordi jeg går op i uddannelse.
Jamen, det behøver du altså ikke at tage så personligt.
Ja, men jeg har jo lige siddet og oprenset alle ligesom...
Vi er nødt til at have fordom. Gå med en indignation i programmet.
Nå, men Holger K., hvad siger du til det, Ida Auken siger her?
Altså, jamen, jeg er da helt enig i, at der er et problem. Ikke? For mig handler det meget om en lighedsdiskussion. Altså, der er nogle mennesker, der er skudt helt ud af vores samfund, og det har faktisk været konstant igen mange år. Jeg tror, at det bliver værre, det er fuldstændig rigtigt, hvor vi ikke har været i stand til at få dem ind på arbejdsmarkedet. Hvis man tænker på arbejdsmarkedet før i tiden, der var der meget mere plads til alle, der ikke havde uddannelse, der ikke var så effektive som andre var. Ikke? De bliver i dag parkeret fuldstændig ved siden af, og den gruppe bliver større og større. Det bliver et problem, og der er vi da nødt til at få en debat om, altså, hvordan kan vi skabe en fremtid for dem, som er ved at leve i.
Jamen,
og det handler ikke kun om uddannelse, fordi uddannelse, det er ikke løsningen på alt, faktisk.
Nej,
fordi... Fordi det er ikke alle, der har lyst til det, der er ikke alle, der kan. Det handler også om at få et arbejdsmarked, og få et samfund, hvor der er brug for den på andre måder. Og den diskussion, den er virkelig, virkelig svær, altså. Men... det handler også lidt om at få nogle jobs, som ikke nødvendigvis skal være der på markedsvilkår udelukkende. Fordi hvis hun er markedsvilkårene, der er der, jamen så får du den her udstødning af folk. Ikke? At du ligesom at sige, at jamen det at have et liv at stå op til om morgenen, at have et arbejde og kunne gøre nytte et sted, det er et krav, som et hvert menneske har lov til at have. Og hvis markedet ikke kan skaffe det, eller kan leve op til det krav, så må vi andre gøre det. Og den diskussion, den er forsvundet fuldstændig i den her såkaldte neoliberalistiske...
Det kommer jo nok op igen. Ja, altså en folkeafstemning mod globaliseringen.
Nej,
det er jo globaliseringen, der har gjort folk arbejdsløse.
Man ikke stemme om. Jamen, den kan man ikke stemme om.
Nej,
vel?
Det ved jeg godt.
Men man kan jo gøre noget i forhold til det. Det vil sige, har man nogle politiske svar i forhold til det? Det er nogle svar i EU i høj grad, men også her i Danmark, som vi godt kan gå ind og så.
Jeg er ikke sikker på, at Dansk Folkeparti er helt enige med dig i, at man ikke kan stemme om globaliseringen. Jeg synes faktisk, det er det, de har gået til folketingsvalg ved alle i ret lang tid.
I dag.
Jo, fordi der kommer nogle store ting imod os, og det er jo dem, Donald Trump har lavet, som om de ikke kommer og ikke er en del af USA's virkelighed. Altså, han tror, der kommer flere job af at lave mindre handel. Det er jo ind i folks hoveder. Ja, hvis vi køber færre ting udefra, så kommer der nok flere job i USA. Ja, eller så mister I alle jeres eksportjob, fordi ingen gider købe amerikanske varer.
Nej, han er klar til at åbne en kulmine igen. Ikke?
Ja, ja, og det bliver fint, så kan de betale dobbelt så meget for energien, som det koster at sætte en vindmølle op. Tillykke med det. Det skal nok gøre jeres økonomi stærk. Så jeg køber bare heller ikke den der med, at det er et eller andet, nogen tvinger ned over os. Vi har fået en verden, hvor folk vil gerne have mobiltelefoner, de vil gerne have produkter, der er produceret i hele verden. De lever faktisk et ret globaliseret liv. det har nogle omkostninger, som vi ikke har været gode nok til at tage højde for som land. Og nu kommer det næste runde af teknologi. Folk tager teknologierne ind, men de vil jo nødig miste deres job. Og der skal vi være ærlige over for dem. Der skal vi ikke sige, jamen det er nok nogle elitære mennesker på Østerbro. Gudde der ej, det er jo en verden udenfor dig. Du føler, du har tabt dit overblik, og vi vil gerne hjælpe med at prøve at give dig en fremtid og nogle muligheder. Det er der, den skal ligge, og så gider jeg ikke at blive kaldt elite, fordi jeg har de visioner.
Ja, men undskyld, men det bliver du så heller ikke af mig, og vi når ikke mere nu, fordi du skal skynde dig tilbage til borgen. Tak fordi du kom, Ida Auken. Vi må også håbe på, at teknologien måske kan bruges til noget ude i udkantsområderne til at få gang i et eller andet.
Det er der, de producerer den.
Også tak til dig, Holger K. Nielsen, fordi du kom her i dag. Og så skal jeg lige sige, at vi har fået nogle lytterkommentarer, blandt andet fra Iben Hjort. Det forekommer uforståeligt, at det elitære lades negativt, og at det sammenblandes med magtbegrebet. Det elitære er i sig selv efterstræbelsesværdigt, en kvalitet i sig selv, men fornemmer en misundelsesparameter i diskussionen. Hvad er der galt i at være elitær?
Ja, jeg ville så gerne tilhøre eliten, men jeg kan ikke få lov. Jeg ikke går højt nok uddannet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og nu er vi nået til det sidste punkt på dagsordenen i dag. Vi skal tale lidt om de sikkerhedspolitiske konsekvenser, der er ved, at vi har fået en præsident Trump, i hvert fald ikke lige nu, men engang i slutningen af januar, så tiltræder han, men han er det, man kalder for president-elect. Og for at ligesom at analysere de konsekvenser, så har vi hidkaldt dig, Henrik Breitenbach. Jeg stusser altid ved dit navn, det betyder bredbu på tysk. Du har ikke nogen bredbu, kan jeg se, men Breitenbach, du er også leder for Center for Militære Studier. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du også har gjort dig den iagttagelse, som nogen af os andre har gjort, nemlig at rækken af ledere i især den vestlige verden, de kom med nogle de her rituelle, høflige lykønskninger til Donald Trump. Man fornemmede ikke den helt store hjertelighed, men tillykke med valget og velkommen i klubben. Og så var der så Vladimir Putin, som måske lige gav den lidt ekstra. Smilene var lidt bredere i Moskva, fordi at nu er de sluppet af med Hillary Clinton. Eller er det fordi, de simpelthen ser en mulighed for at lave en deal med Donald Trump. Hvad siger du, Henrik?
Jeg tror, at præsident Putin har gået rundt bogstaveligt talt med armen over hovedet i Kreml hele dagen i går. Det, at Trump blev valgt i stedet for Clinton, er en gigantisk sejr for ham, og vil give ham nogle muligheder i verdenspolitik, som man ikke ellers ville have haft. Præcis hvordan det kommer til at spille sig ud, til gengæld, vil jeg gerne lige have lov til at vente og se et par måneder på, før jeg kommer en endelig dom, fordi der er det, man skal huske, at ligesom når en dansk minister kommer til, så siger de ikke så meget de første par uger, og det er fordi embedsmændene lige skal fortælle dem om deres fagområde. Og på samme måde, så er der altså også forskel på at være på kampagnesporet og på at sidde inde i regeringskontorene. Og der vil være en transition, hvor Trump skal finde sine folk, og han skal finde ud af, hvordan han får omsat sine overskrifter til politikker. Og noget af det, der vil foregå der, er altså også, at efterretningstjenesterne vil fortælle ham gentagne gange, hvad det er for et spil, Putin har gang i over for Vesten.
Og der er jo ret spændende, fordi jeg kan se på den shortlist, man er begyndt at lave om, og hvem kunne være udenrigsminister, der nævnte blandt andet Newt Gingrich og John Bolton, som jo var den sidste nævnte, han var en ret så kontroversiel ambassadør ved FN, og Newt Gingrich, ja, han er jo helt kapitel for sig selv, tidligere præsidentkandidat for 4 år siden, og han blev så ikke opstillet for republikanerne, men han var også tidligere Speaker of the House i 90'erne dengang. Også en markant herre. Det kommer vel også til at betyde noget, hvem man er. Han sætter i spidsen for det som udenrigsminister?
Ja, altså selvfølgelig betyder det der ministerhold ret meget, men jeg tror i virkeligheden, det der betyder allermest, det er, hvem han får af rådgiver med sig ind i Det Hvide Hus, og hvem der bliver toneangivende viceminister rundt omkring. Altså tit er det jo sådan, at topministerne jo er der og fylder noget og har mulighed for at sætte en dagsorden, men hvis ikke de har en klar dagsorden, så er det typisk dem, der er niveauet lige under, som er dem, der faktisk har idéerne, og det er der, det tit er afgørende.
Altså nu sagde du, at du forestillede dig, at Putin har rendt rundt med hænderne over hovedet og var lykkelig i går, og siger, at den her situation kan give ham nogle nye muligheder. Jeg har over de seneste par år synes, at det var lige lovlig mange muligheder, han havde, fordi lige meget hvad han gør, så sker der ikke så meget. Og hvad, altså hvad er det for nogle nye muligheder, du siger? Fordi det, der sætter chokbølger igennem alle folk, det er jo, at Trump i valgkampen stillede spørgsmålstegn ved musketeriet, altså NATO's artikel 5, som jo folk synes, ja. Jeg tror, hvis man sidder i det østlige Estland i dag, så er det ikke der, man synes, at det er den hyggeligste besked.
Nej, og der har han jo heldigvis også blødt lidt smule op undervejs, ikke? Ja. Har jo kommet med mere forsonlige toner og mere ansvarlige lyde omkring NATO i de taler, han har holdt efter sommerferien. Men jeg tror, det man skal se lige nu, og som giver grund til bekymring, sådan på kort sigt frem til, at han kommer i gang efter inauguration day, og indtil han ligesom er kommet på sporet.
Indsættelsesdagen.
Det er sådan lige nu, at der er en usikkerhed, og på den måde er sikkerhedspolitik lidt ligesom aktiemarkederne. Altså, usikkerhedsratioen er høj på sikkerhedsmarkedet lige nu, fordi der er ikke helt sikkerhed omkring, om han lander det rigtige sted. Og det i sig selv skaber et rum for Putin til at måske at teste NATO's vilje til at reagere. Han kan sende nogle tvetydige signaler, han kan få nogle tvetydige situationer til at opstå, som gør... for eksempel i forbindelse med de baltiske lande, som ligesom vil teste alliancens evne til og vilje til at forsvare sig selv.
Altså, og det er stresstester systemet.
Lige præcis, og det vil være rigtig farligt frem til, at vi er en måned eller to inde i Trumps administration.
Tror du virkelig, det er det, Putin siger, at sige, okay, nu kan vi virkelig lege med dem for at se, hvad de er til?
Ja, det tror jeg. Putin har jo opført sig på en måde, hvor han de sidste par år jo konsekvent har forsøgt at udfordre Vesten og i senest Rusland som en væsentlig sikkerhedspolitisk, geopolitisk aktør, som også har en stemme blandt andet i Mellemøsten, men jo også i de grænsstater mellem Rusland og så NATO's eget territorium.
Hvis vi kigger på et andet stort land, som ham der Trump har snakket meget om, så er det Kina. Hvad, altså Kina er altså ved at overgå USA som økonomi, de har da også noget, de har godt nok ikke så mange hangarskib, det er et gammelt russisk afdanket et, de har frisket lidt op.
Og toiletterne ikke virker.
Kina har nogle mærkværdige sådan småkrigeriske territoriale fordringer i deres del af verden i Asien. Hvis nu sidder og skal være bange for, at der bliver virkelig skudt krudt og kugler af, er det der, han arbejder sig hen imod med kineserne?
Altså, man kan jo sige, at siden 90'erne og siden Kinas enorme vækst, eksplosion begyndte, der har det jo været sådan en... ikke ligefrem en drøm forstået som en positiv måde, men sådan en vision om fremtiden, som har ligget langt nede i Pentagons overvejelser omkring, hvordan den fremtidige stormagtskonflikt i verden kunne komme til at se ud, nemlig en kinesisk-amerikansk krig i 2030. Det har sådan været fast motiv. Heldigvis bliver årstallet ved med at skubbe sig 5-10 år ud i fremtiden efterhånden, som vi kommer længere og længere frem, så på den måde er det ikke. Men det er den vision, som amerikanerne, det amerikanske forsvar dybt nede i de analytiske lag, ligesom har arbejdet mod i forhold til, hvem er det, der vil kunne overtage rollen som Sovjetunionen i en fremtidig stormagtskonflikt. Og det er også i det lys, at Kinas voksende økonomiske betydning, at Obama-administrationens skift til Asien og fokusering væk fra Europa, væk fra Mellemøsten, under en forudsætning af, at europæerne kan klare sine egne sikkerhedsproblemer, og Mellemøsten gider vi snart ikke mere at bruge kræfter på. Næh, fremtidens udfordringer, både positivt og negativt, de ligger hen over Stillehavet, og derfor skal vi kigge den vej. På den måde er der lagt rigtig meget i sporene allerede til, at det også vil gælde for Trump, som skal forholde sig til, hvordan han vil engagere med Kina. Og det har hele tiden været sådan, at man kan sige, på sådan en grand strategy, altså på meget højt overordnet niveau, så har det grundlæggende spørgsmål været, kan man gøre Kina til en ansvarlig medejer af den liberale verdensorden, som amerikanerne har sponsoreret og skabt siden 2. verdenskrig, eller vil verdensordenen falde fra hinanden, og vi vil få en verden, der er delt op i to zoner, så at sige. Og det er også det spørgsmål, Trump skal stille sig selv. Men man kan kun gøre kineserne til en ansvarlig medejer, hvis man både er stærk og engagere med dem, og det er den balance, som Trump skal forholde sig til.
For lige at vende tilbage til Europa, selvom at det andet jo til synligheden, det er jo sådan nok en megatrend, det der med, at interessen skaber mere og mere mod Stillehavet. Men for os i Europa, i Danmark, så vil vi jo kigge ud og sige Ukraine. Og der er to scenarier, jeg godt tænker mig, du skal forholde dig til. Det første er, hvad gør vi, hvis... Kunne man forestille sig, at han sætter sig ned med Putin, og de sidder og drikker en kop kaffe, og så siger de så, ved du hvad, du får lige de der provinser i Ukraine, som de har besat, og så vrider vi armen om på ham, vores ven i Kiev, Og så siger jeg, det bliver du nødt til at sige farvel og tak til, så kan du få resten, og så slipper du af med dem, og så får vi fred og ro, og så, og så er alle glade. Og hvis ikke, jamen, så kan du regne med, at så stopper vi med våbenleverancer, økonomisk bistand og alt muligt andet. Nu har Vladimir og mig, vi har lavet den her deal. Jeg er en businessman, og jeg skal have et politisk resultat. Er det fuldstændig ude i skoven, eller hvad tænker du?
Altså, i forhold til, hvordan man har set ham opføre sig, så tror jeg ikke, det er en usandsynlig inklination fra hans side, men jeg tror, at alle de amerikanske embedsmænd vil stride ekstremt meget imod. Pointen er jo, at det amerikanske system, den verdensorden, som amerikanerne har sponsoreret, og den europæiske sikkerhedsarkitektur, hviler på nogle principper. Og de principper er lige præcis folkenes selvbestemmelsesret, inklusive for deres udenrigspolitik og for deres alliancetilhørsforhold. Det her, det har været hjørnestenen i amerikanernes syn på verdenspolitikken siden Woodrow Wilson og Første Verdenskrig. Der er noget fuldstændig radikalt i det, som amerikanerne dårligt kan vige fra, uden at helt at holde op med at være sig selv.
Hun plejer jo død. Altså, det plejer jo lige. Han er jo han så har sat en ære i at være utraditionel.
Ja, men sådan fungerer politik, ikke? Altså,
ja, det ved vi den, jo. Det har det gjort indtil nu.
Ja, nej, men der er mange forudsigelser, som han har stridtet imod, ikke? Men som sagt, er der forskel på kampagnesporet og regeringskontorene. Og noget af det, der man kan se i de store taler, han holder om udenrigs- og forsvarspolitikken efter sommerferien, er jo, at, og dem, han, hvor han vel og mærke holdt sig til teleprompteren, ikke, og ikke bare stod og fandt på, der er der nogle forslag til en reform af amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som ligger meget inden for skiven af den normale menu, som man kan diskutere, som er mere inden for den måde, vi plejer at tale om tingene på. Og hvis man lægger mærke til det, så de principper, han lægger frem, som handler om fred gennem styrke, og vi skal kunne arbejde sammen med forskellige mennesker og arbejde ud fra nogle realistiske principper, som er klassisk diplomatisk tilgang, så ligger der altså et retorisk spor, som ikke ligger så langt fra den måde, man normalt fører sådan noget statsmandsrelationer på.
Altså, hvis man ser på de ufattelig mange mennesker, der er ansat i det amerikanske militær, så har de jo også en mening. Og jeg ved godt, de militærfolk, så de skal bare obey orders. Så selvom han synes, det kunne være lidt sjovt at fyre en atombombe af et eller andet sted, så skal de gøre det. Men altså, alle de generaler, alle de mennesker, som vi ser i leder af alle de operationer rundt omkring i verden, hvordan, altså, jeg ved godt, du kan risikere at lave en Ulla Terkelsen ved at sige, jeg ved, hvad de tænker, men hvad er opfattelsen i det amerikanske militær af Donald Trump som deres øverstkommanderende?
Altså, han har jo gjort meget for at lægge sig ud med centrale militærspillere på meget højt niveau, generalerne ved at skælde dem ud, og han har lagt sig ud med den militære stands profession som sådan ved at tale dårligt om dem. Men også det har han jo halet land på, og har jo de sidste par måneder holdt sig til en mere traditionel, vi skal respektere vores veteraner, signalpolitik. Så, Der er ingen tvivl om, at der er en del af dem, som både kan læse og skrive blandt de amerikanske militærfolk, som sagtens kan se, hvad han allerede har sagt, og ikke glemmer det. Men der vil være andre, der vil være villige til at arbejde med ham. Og sådan er det jo, når man er embedsmand. Det er lige meget, man har uniform på eller ej.
Jo, men er det ikke sådan, at når de kommer ind i det ovale værelse og siger, nu skal du altså høre efter, hvordan vi ser situationen, så er det der, hvor os, der er lidt bange for den der lidt flyvske karakter, der sidder med knappen til alverdens skyderier, at de ville kunne påvirke ham.
Men jeg tror bare, at politik fungerer sådan, at den store statsmand har nogle store idéer, og så bliver de ligesom gelejtet og kanaliseret. Kanaliseret over i noget, som minder mere om det normale.
Henrik Breitenbach, tiden løber, og et sidste spørgsmål. Realistisk inden for planen, kan det fungere? Hvad nu, hvis han laver en hurtig aftale med Putin om, at Assad får lov til at blive, og så stopper vi den der krig nede i Syrien, og så får vi ryddet op med IS, og så må vi sætte os ned i en konference, men Assad får lov at blive, og vi sikrer, at russerne får lov til at blive. Er det inden for skiven også? Eller er det
det har vi jo været en af optionerne, vi har talt om i lang tid, ikke? Altså, at det var et muligt synspunkt.
Så det er realistisk?
Det er helt realistisk, ja. Og derfor var en af de ting, jeg noterede mig i går også, at han bliver valgt, det er synd for sunnierne grundlæggende, og vi får mere terror ud af det her, fordi...
Det
tror jeg, fordi han vil ikke ønske at have sådan et bredspektret blik på hele konflikten, og også at tage sig af det med, altså han vil nok fokusere, det har han gjort meget ud af, han vil gerne fokusere alene på at tæve ISIS, og så ikke så meget på, hvad der sker bagefter.
Tak skal du have, Henrik Breitenbach. Du er centerleder for Center for Militære Studier.
Det var alt for denne gang. Ja. I redaktionen, der sad vores producer, Camilla K. Højer, og i teknikken sad stille og fredeligt Mikkel Elsborg. Om lidt er der nyheder. Nyd sangen. Thank you.
Jeg er bange for de vemmelige brag, at nogen gange får at høre. Jeg er bange for, at der skal blive krig, når jeg hører tænksende høre. I voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. Jeg er bange for atomkraftværkerne og for bilerne ude i trafikken. Jeg er bange for den sorte, grimme røg, som oser hende fra fabrikken. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. Jeg er bange for de dårlige film og for det, der står i dumme bøger. Jeg er bange for, at du skal møde løgne, og for, at du skal tro på løgne, som du hører.